Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Девети мая днес, знаете, по-наисток ще сложат акцента върху Ден Победа и по-назапад върху Деня на Европа. А ние ще се занимаем с въпроса, който иронично историята ни предизвиква да поставим точно днес. Въпросът: води ли Русия хибридна война с Запада и къде е България в нея? Здравейте на двамата ми гости, Диан Кюранов от Центъра за либерални стратегии, Димитър Вацов, преподавател в Нов български университет, и двамата участници в един проект, който пряко отговаря на въпроса, който току-що зададохме и който ще е в центъра на разговора ни днес. Но ако искате наистина две думи за тази действително ирония на съдбата, точно на 9 май, толкова години след края на войната, да говорим именно за това, отново за война, за хибридна война, отново за война между Запада и Русия.
Самият 9 май, вие споменахте, че има битка, интерпретативна битка за това какво да се чества на 9 май, дали Деня на Европа или Деня на Победата. Самата тази интерпретативна битка показва, че има напрежение. Но нека да кажем за какво е тази интерпретативна битка. Денят на Европа и Денят на Победата са две различни неща. Денят на Европа е 9 май 50-та година, когато Робърт Шуман произнася първата си реч, в която обявява бъдещото обединение на Европейския съюз символично. То е, разбира се, първото е търговско обединение.
Да.
Тази реч на Шуман не е необвързана с края на Втората световна война. Вероятно, съвсем не случайно той избира 9 май, за да произнесе. Но тази реч символизира, така да се каже, идеята за едно обединение. Докато Ден Победа, който ние сме чествали, бидейки част от бившия Варшавски договор, многократно е начина, по който Съветския съюз на времето, а по-настоящем на Руската федерация, си присвояват победата във Втората световна война. В рамките на съветския режим си го присвояват идеологически, като победа на комунизма над фашизма. Днес той се присвоява националистически, като победа на Русия над фашизма. Тоест, Ден Победа е един празник, който символизира единствено и само победата на Червената армия над нацистските части, над нацистска Германия, докато Денят на Европа е символ на едно бъдещо обединение.
Едно уточнение за тук към професор Вацов. Не става дума какво си присвояват руснаците, какво изключват. Съществува само Великата отечествена война. 41-45 година. Втора световна война за руснаците не съществува. Великата отечествена война е започнала, когато Хитлерова Германия вероломно и така нататък. 1 септември 1939, когато Хитлерова Германия нахлува в Полша и малко след това Сталинова Русия нахлува в Полша на среща и си разделят и поделят Полша, това не съществува като събитие. А сега да караме нататък.
Да караме нататък и ако искате направо да дойдем в наши дни, защото много имаме да кажем за това напрежение, за което споменахте, вече за това какви измерения има то и как всъщност вече то се е настанило така в представите ни, в всекидневието ни, като хибридна война. Само че под хибридна война, отново на Запад и на Изток, разбира две съвсем различни неща, обвиненията са винаги, че врага води хибридната война и никога аз.
Ами, добре е да се направи ясно уточнение какво означава терминът хибридна война. Марк Галеот е един от добрите специалисти, който ще гостува тук в София на 9 юли на един семинар точно по тази тема. Много ясно разграничава типовете хибридна война, които днес, на които днес сме свидетели, в частност тези, които води Руската федерация. Първо, под хибридна война се разбира асиметрична война, при която се използват партизански приеми в тила на противник. Изпращат се зелени човечета, необозначени части и така нататък. Това е част от буквално военната дейност при една хибридна война.
Асиметричността предполага...
Асиметричността предполага...
едностранно...
едностранно действие, което обикновено е прикрито зад параван. Не е обозначено. Втори аспект на хибридната война обаче, това е което всъщност Русия води срещу Запада. В някакъв смисъл, в някои случаи Запада започва да води вече срещу Русия. Това е така наречената политическа или пропагандна война. Ние не сме обект на хибридна война от първия тип, т.е. нямаме, слава Богу, необозначени военни части на нашата територия.
Ние България. Не сме обект на хибридна война в този смисъл.
Но сме обект на пропагандна война, съвсем отчетливо.
Да. Която е поначало част от една съвременна хибридна война. Затова, да речем, говори един мой много любим напоследък автор-историка Тимоти Снайдър в последната си книга «Пътищата на несвободата».
Книга за Русия, всъщност.
Моля?
За Русия.
Книгата е и за Америка, и за Русия.
За пътя на несвободата.
Да. Пътищата на несвободата. По пътя на несвободата. Главната му теза е, че Русия, разбира се, е агресивна и по изключително неприятен начин агресивна изобщо по света, но положението в Америка е станало такова, че американците поддават. Избора на Тръмп е част от този американски популизъм, който е много от руски тип. Това го плаши. Освен това, в Западна Европа има
американците
подобни...
Американците поддават, поддават на...
на руската агресия. Защото се улавят на популистичните пропаганди, на пропагандата на безнадежността и на омразата. Обратно на американската мечта, която Тръмп побърза да закопае открито в предизборната си кампания, наслагването на разбирането, че нищо не може да се оправи и от мене нищо не зависи, за да си подобря положението, и тогава приемаме типичната балканска, американците приемат типичната балканска линия, то на мен няма как да ми е добре, но важното е навуте да е зле. Ние няма как да се оправим, но на мексиканците трябва да им е лошо. Mm-hmm. На гадните мръсни имигранти трябва да им е по-лошо.
За много войни се казва, че са справедливи, именно в името на справедливостта те са водени така, исторически, ако погледнем назад. Що се отнася до днес, до това, което сега вие описвате като хибридна война и което живеем вече от години? Има ли тук справедлива кауза? Чия е тя, ако има такава?
На онези, които се защитават.
Извинявай. Да, това е краткият отговор.
Да, при всяка война това е краткият отговор.
Не, не съм съгласен.
Поясни.
Израел-арабската война 67-ма година формално Израел нападна. Но действително, според мене, това беше превентивно нападение, защото срещу Израел бяха не знам колко стотин хиляди войници, подкрепени от не знам колко милиона страни.
Тоест,
от арабския, от обединения
арабски
свят.
Тоест, не винаги справедливата кауза е на страната на нападнатия. А в нашия случай, с хибридната война, която, както казахме, тръгна от Русия, но вече се води и от Запада към Русия.
Ами...
Пропагандна война се
пропагандна
води.
Пропагандна война се води.
Да. Хибридна се води от страна на Запада.
Да, хибридна война в пропагандната и част, така да кажем.
Да кажем, че политическата война, която Русия отваря като фронт спрямо Запада, още преди доста години, отчетливо след Крим, тя съдържа и още един компонент. Значи, освен пропаганда, другото е износ на корупция. Те са пряко свързани. Коруптивни проекти за реализация икономическа, покрай която се прихващат местни играчи за руски цели. Какви са руските цели? Те са описвани вече многократно. Пропагандният руски пакет е семпъл. Той казва, че има един голям злодей. Този злодей обикновено са САЩ, НАТО, Сорос и така нататък. Този злодей дърпа конците на всички останали. Русия е жертва. Като в тази фигура, най-важното място, най-важният играч в тази фигура, най-важният актьор е Европа, която се оказва марионетка на САЩ и на НАТО, която е слаба и която трябва да се разпадне в рамките, като обединена Европа трябва да се разпадне. Това е задачата, която Русия се опитва да реализира чрез различни методи, говорейки за мигрантите като заплаха, използвайки различни социални теми. Като казвам Русия, имам предвид държавно контролираните руски медии, които са 80-90% от медиите в Русия.
Надявам се, че е ясно, че като казваме Русия в този разговор, имаме предвид Путинова Русия.
Да,
нямаме предвид Русия.
Мисля, че е ясно за нашите слушатели. Да, добре е да направим това уточнение, но то е някакси самопонятно. Да. Това е пропагандният пакет, така накратко описан, но ето ще ви попитат откъде идва това твърдение. Въз основа на какво е това твърдение, че има такава пропагандна линия, че тя съдържа именно тези си атрибути, че действително това така е така, а не оръжие на така хибридната война, която западния свят, към който ние принадлежим, води по отношение на Русия. С една дума, защо да приемем, че това е вярно, а не е измислица?
Този пакет се удостоверява чрез прости емпирични изследвания. Наблюдават се руските медии, наблюдават се медиите в различни държави, включително и в България. Какви са кличетата, които се тиражират, какви са медиите, които ги тиражират и които възпроизвеждат, буквално копират руските клишета. И трябва да кажем, че такива изследвания първо са направени в сравнителен мащаб в редица европейски страни. Направени са за скандинавските страни, за Прибалтиките, за Молдова, за Румъния, за България.
Тоест, това са изследвания върху послания, излъчвани от медиите, от руските медии.
И проруските медии.
Важно уточнение, да. И проруските медии, които именно правят тези внушения. Запада е хегемон някакъв,
който иска да смачка Русия, Русия и да смачка освен това народите, суверенитета на отделните народи.
Да поясня, професор Вацов просто повтаря основни неща от нашето изследване, което правихме в България. Всички тези клишенца от типа Америка злодей, Сорос злодей и така нататък, излязоха емпирично от нашето наблюдение.
Да. Кажете за това изследване повече. Ставало е дума и преди за него, но то се развива. Виждам, че има и аналитична част добавена към него, така че обяснете, става дума за проект антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии, разпространение и социални възприятия.
Това е едно изследване, което провежда Фондацията за хуманитарни и социални изследвания, екип към нея, финансирана от Америка за България, и е насочено към мониторинг именно на повтарящите се клишета, на повтарящите се послания в българските медии. Като първата фаза на изследването, той е публикуван доклада на сайта на фондацията, доклад от над 100 страници, представлява количествено измерване на разпространението на тези клишета в българските интернет-базирани медии. Това са сайтовете и вестниците, техните електронни версии. Първо идентифицирахме пакет от 4 клишета, който не е уникален, защото колегите в други страни, да речем в Прибалтиките, в Полша и така нататък, откриват същия пакет и изследователите на руските медии откриват същия пакет. Руските медии в голяма степен са дистрибутора на този пакет. Клишетата са основно 4. Има злодей-хегемон. Този злодей-хегемон обикновено е САЩ-НАТО. Той има помагачи, има марионетки, слуги, подлоги, които му вършат работата. Обикновено това са Брюксел, но и местните проевропейски елити, било политици, било неправителствен сектор, било медии и така нататък. Всичките са купени, продажни и така нататък. Това са цяла серия от етикети, с които се описват неудобните на място проевропейски играчи. И третата позиция в този пакет е, че разбира се, жертва на това е народа, но народа в лицето на Русия се надига и тръгва да доказва своя суверенитет.
И е време и другите народи да се надигнат.
И е време и другите народи да се надигнат и да последват принципа на, да преследват.
Да,
последват
вече така.
Да, разбира се. Тук от миналата седмица единственият в Русия кмет на голям град, който не е путинист и който няма да бъде кмет, защото местният съвет вече е решил, че няма да избират свободно кмета, а ще го избира следващия кмет, местния съвет, та да го няма и него. Имаше едно интервю, в което каза...
Кмета на...
На град, извинете, да, на Екатеринбург.
Да.
Това е огромен град. Mm-hmm. Важен. А каза Русия обу бутуши. Това е което каза в интервюто си. Искам да кажа, че това са неща, които не ги само тиражират малко жълтички антипутинисти, а доста сериозни хора. Това личи от цялата нагласа в Русия, личи от начина, по който се правят официалните събития, и ще видим това и днес. Не се съмнявам в парада на 9
май. В момента сме пуснали на телевизора, в студиото тук работи без звук и през цялото време, всъщност, докато разговарям с вас, дигам поглед и виждам този респектиращ парад. Да, наистина, тази картина какво ви говори? В момента не мога да преценя колко, но десетки със сигурност уръдия гърмят. Строени са страшно много войници на червения площад. Предполагам, че само оттам е картината в момента. Огромно руско знаме се вее.
Очаква се да минат дори най-новите свръхзвукови
герои
ракети,
с медали. Моля? Да.
Очаква се да се покаже най-новото въоръжение. Т.е. действително имаме демонстрация на военна мощ по имперски начин.
Сега, въпросът е тези клишета, които вие изредихте, припомнихте и с които вече така свикнахме да живеем, които станаха наша естествена медийна среда. Доколко са кухи, доколко в тях има реално съдържание? Защото мисля, не е достатъчно да кажем това са клишета, има и много верни клишета и те затова и работят, защото са верни в живота ни като цяло. Ако искате, едно по едно да ги обговорим.
Можем да ги обговорим, да.
Америка, Европа, Запада, НАТО, това е хегемон, това са едни сили, които всъщност искат да унищожат Русия. Клише номер едно. Защо да е невярно? Когато ето в момента ние казваме, че путинският режим е режим вреден и той не заслужава подкрепа.
Путинският режим, че е вреден и че не заслужава подкрепа, е ясно от началото на 2000-те години. Не трябва обаче тук да забравяме, че нещата рязко се промениха 2014 година с нахлуването и завладяването на Крим. А от този момент нататък просто вече всичко е друго и това трябва да е ясно. Аз затова казах, че и в този случай правото е на страната на защитаващия се. Това беше нападението на Русия, не против Украина само, против света, така да се каже, против западния свят. Западният свят в началото реагира много неадекватно. В Минските споразумения Западът предаде Украина. Му трябваха 4 години да разбере, че предава и себе си. И сега до някъде можем да кажем свръхреакцията на отравянето на Скрипал е гузната съвест на Запада.
Компенсация
за нищо правенето и за практическото съгласие с Путин. Да, те подкрепиха Украина, но без Крим.
Да. А добре, вие казвате тук за така агресията...
Ответен.
Агресията, физическа агресия, прекрачваща физически граници, завладяваща територии от страна на Русия. Но аз ви питам друго. Това, което се твърди в клише номер едно, хегемония на Запада, на НАТО, на САЩ и така нататък. Хегемония, чиято цел е разрушаването на Русия. В това клише не се ли съдържа истина? Много хора убедено мислят, че то е вярно. Ще можете ли за минутка-две до новините да го разгърнете?
Бих дал пример с разширяването на Европейския съюз и на НАТО. То е официалния руски дискурс, който е пропаганден, пропагандното обяснение на разширяването на Европейския съюз и на НАТО е едно, а именно, че това разширяване е насочено срещу Русия, то отслабва Русия, стреми се както икономически, така и военно да я обгради, загради и победи. Това е мисленето, през което тече пропагандното клише. Ние трябва обаче да се запитаме какво представлява разширяването на Европейския съюз или на НАТО. То зъл план на някой ли е, или е воля на хората, които живеят в различни държави, да се присъединят към един съюз. Някой накара ли ни да влезем? Да, някой накара ли ни да влезем в НАТО или в Европейския съюз, трябва да бъде.
Разбира се, иначе Америка ще ни бомбардира с атомни бомби, аз така знам. Вижте,
ако ме е страх от тези шеги, защото хората ги чуват с различни уши.
Както си знаят да си измият ушите. Бих казал, това е вечна истина, защото поне от 200 години Русия е официално, постоянно нападана от Запад. И както обясни един много приближен на Путин човек и действаш в Крим след завземането, в една скорошна статия, Русия най-после се е осъзнала, отърсила се от западната болест комунизма и не иска да вече всъщност да експандира, но ще бъде сама себе си. И вече няма да се занимава с Запада, няма да се занимава с Изтока, но ако я нападнат, тя си знае какво ще направи, и другите да знаят и да се плашат.
Да.
А не я нападат от 200 години насам най-малко.
Да, добре. Новините. Продължаваме с този въпрос. Води ли Русия хибридна война с Запада? И разбира се, къде е България в нея?
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Докато върви в Москва парада по повод 9 май, за който, впрочем, тук сега Диан Кюранов ми обърна внимание, че прогнозните цифри за цената, която той ще струва, са около 8 милиона евро. Та докато върви този парад, ние тук се опитваме да разсъждаваме върху въпроса, води ли Русия хибридна война с Запада, къде е България в нея. Разбирате, доктора на философските науки Деян Кюранов е тук, от Центъра за либерални стратегии, професор Димитър Вацов, преподавател в Нов български университет също, и двамата част от един проект, много задълбочено изследващ именно руската хибридна пропаганда по отношение на Запада, включително и България. Проектът се нарича Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии. Разпространението им и социалните възприятия изследва той. Но да се върнем на така този пакет клишета, които руските и проруски медии разпространяват, и да се вгледаме в въпроса, носят ли те някаква достоверност? Преди новините Димитър Вацов мисля така доста ясно отговори на въпроса, вярно ли е, че Запада всъщност има за цел да унищожи Русия, че европейските обединения, съюзи като НАТО са именно с тази цел, за да унищожат врага Русия, или просто всичко това съществува в интерес на едно по-добро съжителство, на едно по-добро бъдеще?
Аз малко се притеснявам да повтарям постоянно това, което от една година сме извадили, но ние идентифицирахме 4 основни клишета в изследването, които се повтарят многократно. И ще кажа как се повтарят, защото това е интересно. Едното е, че големия хегемон и злодей са САЩ, НАТО, Сорос. Другото е, че Европа залязва. Третото е, че Русия се въздига. И четвъртото е за местна употреба, че нашите елити, проевропейски елити, са продажни. Това са 4 клишета, които ние наблюдаваме чрез различни методи, но най-простото търсене, количествено премерване е чрез ключови думи, защото към всяко от тези клишета има специфични епитети, с които те биват провеждани. Част от тях са добре известни. Суросуит, либераст, толераст. Те, между другото, либераст и толераст са директно калкирани от руски. Mm-hmm. Давам пример, има и по-финни настройки, за да мога да бъде мерено как се разпространяват тези клишета в медиите. Мога да кажа, че в 2013, когато започва нашето измерване, практически тези клишета липсват в българските медии. Има спорадични, единични срещания на тези клишета, особено в геополитически план. 2013, в края на 2013, покрай българските протести, за първи път се появява тази част от руския пропаганден пакет, защото той е руски, която дискредитира българските местните актьори. Именно, обвиняват протестарите, че са суросоиди, че са купени, продажни и така нататък. И това става чак в края на 2013. Всички геополитически теми на тази пропаганда влизат автоматично март месец 2014 година, веднага след анексията на Крим. Слабо проникват малко преди това покрай Евромайдана в Украина и след 2013 след анексията на Крим те влизат масирано в българска употреба, в българските медии. От тогава, ако десетки са употребите на тези клишета, статиите, които употребяват тези клишета, идентифицирани през 2013-та. Измерванията през 2016 и 2017 показват хиляди, в някои случаи десетки хиляди употреби на тези клишета. Ще кажа, че клишето за дискредитация на вътрешни противници, обвинението на това, че някой е суросоид, грантаджи и така нататък, при него идентифицираме около 500 употреби през 2013 и то във втората половина на годината. То е с най-голямо разпространение тогава, но през 2017 имаме 17 000 статии, които употребяват този речник.
Тоест,
имаме постоянно експоненциално нарастване през годините на употребата на популистко-пропагандния пакет за разправя с вътрешни опоненти. Това са етикети, които са дискредитиращи, унижаващи, разбира се. Те са част от езика на омразата, който също прониква в медиите през този пропаганден пакет.
Има ли клишета, които отстъпват?
Има клишета, които отстъпват. 2016 е пиковата на прогресия на всички, по всички линии. 2017 отстъпват евроскептическите клишета, тези, които настояват, че Европа загива, и антиамериканските клишета, тези, които директно обвиняват САЩ като основен злодей и хегемон.
Обяснението ви?
Заради Тръмп.
В смисъл?
Ами, да си спомня, че руснаците подкрепяха Тръмп против Хилари Клинтон. Няма да влизаме сега в цялата история, доколко практически са повлияли на изборите. Тя е много интересна, но нямаме време за всичко. Аз бих искал да отида към нещо малко по-друго. Ставаше дума доколко всичко това е вярно в крайна сметка.
Да, аз настоявам на този въпрос, защото вие говорите за клишета, първо, много може би от наши слушатели си казват клишета, ама са си верни.
Разбирам. Но първо само една такава вметка. Това колко е вярно и колко не е вярно стана изключително сложно откакто Доналд Тръмп е в Белия дом. Защото, нека да кажа нещо, което ни е интуитивно ясно на всичко. Тръмп много иска да е Путин. И много е нещастен, че не е Путин. Просто той би искал така да управлява, както може да си позволи да управлява Владимир Путин. Само, че му се паднал неправилния народ.
И неправилно задържава му се.
Както и на Тодор Живков, на другаря Бойко Борисов му се падна неправилен народ. И на Путин, и на Тръмп само се падна американския народ, а не руския. А това изключително много усложнява нещата. А сега, доколко е истина? Вижте, когато човек е убеден, че другия крадец, има една стара китайска приказка, и тогава каквото и да прави, той го прави като крадец. Тук говорим не за истина, тук говорим за предубеждения, които Русия насажда, както казах, поне от 200 години, първо в собствената си среда, самоубеждава се, и след това почва да убеждава и другите. У нас поради силния руски дискурс, владеещ интелигенцията още от средата на 18 век, това си е насъдено и си стои като наше и си стои като истина. Много интересно нещо и остро и точно казва Снайдер в книгата си. Вече не става дума за това да спорим за фактите. Руснаците отричат самия факт като западен конструкт.
Факта
е оръжие против Русия. Ние не трябва, господа и другари, да гледаме фактите.
Не се коментира, не е важно, верен ли е?
Не, напротив.
Що на факт
колкото
е
по-неверно нещо, и аз знам като руснак, че то е невярно, но Путин го казва. Толкова повече аз съм предан на Путин, като се съгласявам и казвам, да, тази лъжа е истина. Тук е важна предаността, а не истинността.
Много е трудно да се обясни как е възможно такова парадоксално мислене.
Не е толкова парадоксално. Тук имаме силно преобладаване на властовото отношение над познавателното. Каквото каже началника, това познаваш.
Но някак не мога да приема, че хората приемат наистини за истини, само защото са произведени от Путин. Тоест, знаеки, че те не са истини. По-скоро се случва нещо по-различно. Не обратно, но нещо по-различно. Приемаш за факти съмнителни твърдения, защото са произведени от твоя идол.
Тук
политически идол.
Това да кажа, аз съм... Да. Така бих поспорил малко.
Добре, да.
Пропагандата работи с тежки генерализации. Тя предлага такива общи фигури, през които да мислим света. И нейната сила е в това да прокара такава интерпретация, че фактите да бъдат подредени според тази обща интерпретация. Ето един пример. Разширява ли се НАТО? Разширява се след падането на железната завеса. Разширява се безспорно. Отива в, така да кажа, разширява се към страни, които са част от бившия съветски блок. И България включително. Само, че какво казват руснаците? Това разширяване е срещу нас. Затова факти няма. Но позоваването е на това, че НАТО се разширява и доближава нашите граници.
Вижте,
НАТО защо се разширява?
Ще вклиня тук за една секунда.
Контравъпрос е, НАТО защо се разширява, ако не е срещу Русия? Един военен съюз се разширява винаги срещу и в името на защита от някого.
Добре, само едно вклиняване тук. Никой не казва, че ако Запада действително искаше да унищожи Русия, можеше чудесно да направи това 1991 година. Това е едно от тия табута, дето кой знае защо, всички ги знаят, ама никой не иска да се жалва за това.
Защото е много цинично.
А не е цинично да казваш, че всички са против тебе. Извинявай.
Да, разбира се. Военният съюз НАТО е конструиран срещу бившия съветски блок, неговото продължаващо съществуване срещу всеки евентуален агресор спрямо страните членки на Съюза. В този смисъл не е насочен срещу никой конкретно, а насочен срещу всеки потенциален агресор.
По отношение на клишето, западните продемократично настроени елити са продажни. Какво ще кажете, когато всички ние тук в източната част на Европа, бившите социалистически страни в Централна Европа, виждаме какви процеси тъкат и как действително политическите елити се държат именно по този начин, който може да бъде единствено така етикетиран като продажен.
Да, продават се на Путин. Герхард Шрёдер е един от гостите на така наречената инаугурация на Путин. Спомниха си старата латинска дума от римско време, която взеха от американците. Та значи другаря Шрёдер е гост на другаря Путин.
Време да пуснем рекламите. Искам да поговорим именно за продажността на елитите в Европа.
Това е Дарик. Дарик. Получи свое собствено жилище на морето безплатно. Възможно ли е това? Да. С Mining Invest BG е възможно, но само до 15 май.
Звънни сега и разбери как на 0700 15 018. Не пропускай своя шанс. 0700 15 018.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулсна терапия в София и Варна.
Лейзърмет 024-760-760.
Postmodern Jukebox в България. Кралете на винтич музиката в зала 1 на НДК на 15 май.
Ще бъде тясно за всички. Побързайте!
Мадара Агрошумен. Българският производител на земеделска техника, прикачен инвентар и резервни части. Богата гама обръщателни и конвенционални плугове, сечки, валяци и продълбочители.
Уважаеми фермери, посетете щанда ни на Международното изложение за селското стопанство в Стара Загора от 15 до 18 май. При нас винаги сте добре дошли. 0700 157.
С жена ми се чудим на какво да запишем дъщеря ни това лято. На рисуване или на немски, на плуване или на ездали, а и тя толкова много обича да пътува.
Не е нужно да избирате между език и спорт. Запишете я на езикова ваканция в чужбина. Ще й помогнете да развържи езика в естествена среда, да се запознае с различни приятели и култури, да комбинира ученето с цял куп екскурзии.
Лятото е едно, но възможностите много. Изберете лятото на вашето дете на Интеграл БГ.
И така, деца, да преговорим дните от седмицата.
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, луд петък!
Какво? Какъв луд петък?
Как какъв? Луд петък в Хиполенд! 25% отстъпка на всичко!
Луд петък с луди цени в Хиполенд! Само на 11 май петък 25% отстъпка на абсолютно всички стоки в детска верига Хиполенд и онлайн на hipoland.net.
Какъв е този шум?
Посевите ми растат.
Посевите?
Да, с българските азотни, фосфорни, калиеви, комбинирани и смесени торове от Евроферт АД, Димитровград.
Брей!
За богата реколта Евроферт АД, Димитровград. Силата на земята. За контакти 0391-65-203.
Колеги, страшна оферта видях на път към офиса. По случай 50 оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center, купуваш си очила и ти дават втори чифт безплатно.
Шефе, дай да се комбинираме и да си вземем заедно. Така ни излизат на половин цена.
Аз вече се разбрах с госпожата, че тя иска слънчеви, а аз диоптрични. Ти си комбинирай с мимето, че отдавна ти е хвърлило око.
Открийте празничната оферта на оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center в 50 магазина в цялата страна. Замете си очила, а втория чифт е от нас. Промоцията е в сила от 8 до 21 май. Вижте повече на grandoptics.bg и joyoptics.bg.
Рекорд нов в Царевица. Калам и Келвин Ултра. Надградена ефикасност на трудните за контрол житни и широколистни плевели, включително лобода, балур от коренища и други. За приложение заедно или по-отделно според условията на полето. Специална цена с бонус, безплатен деш за по-добро прилепване и проникване в плевелите. Новият рекорд в Царевица. Пакет Калам и Келвин Ултра с безплатен деш. От БСФ.
Дарик.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
За продажните западни елити ни беше думата преди рекламите и е хубаво да поговорим за това с Деян Кюранов и Димитър Вацов. Да, в това клише, така устойчиво, както казвате от руския пропаганден пакет, няма ли истина?
Ами, руския пропаганден пакет сменя значението на продажно. Разбира се, да, някой да си продажник е лошо. Да се продаваш за пари за нещо, за което не вярваш. Само, че се променя значението на продажник. Всеки, който защитава човешките права и всеки, който търси финансиране за това от външни фондации, от чуждестранни фондации.
Защото отвътре никой не дава.
Защото българска държава нищо не отделя за неправителствения сектор.
Той е продажник. А защо? Защото получава парите отвън.
Защото получава парите отвън, независимо, че това са публични фондове, за които всеки може да кандидатства.
Това е смисъла, който се влага в думата продажник, в пропаганда, да.
Да, и в това се вярва, защото имаме основна ксенофобия. Идеята е, че вътре в моята група всичко е добро, а всички други са лоши и са против мене. Така че оттам добро не може да дойде.
И в моята група всичко е добро означава, че дори да не е публичен происход на средствата, с които разполагам, дори те да са откраднати, дори да са корумптивни, те са добри за разлика от всяко външно финансиране.
В този смисъл, ако моя политически елит краде от мен като гражданин и данъкоплатец, някакси мога да го приема и ще го преизбера отново.
Да, да.
Но ако той получава финансиране от Сорос, отвън, тогава вече това е нещо лошо,
това е нещо лошо,
което трудно се прощава.
Вижте, тук се завижда на достъпността. Защо ще преизбера аз крадеца на власт у нас? Защото аз да съм на негово място и я че краднем, както си изрази един респондент. Той не може обаче да се надява, че ще вземе пари от Сорос, защото да речем трябва да напише проекта на английски. И това няма да са откраднати пари, те ще са абсолютно отчетени пари, прозрачни и публични. Но тъй като нашия човек не може там да се вреди, той предпочита това да го заклейми като кражба, като продажност, а нашата си кражба да я приеме за патриотична.
Остават ни 6-7 минути до края на този разговор. Почти не говорихме за това къде се намира България в тази хибридна война. Мисля, че това е нашия въпрос тук. Какво показва вашето изследване?
България е доста напреднала в разпространението на руския хибриден пакет, на руския пропаганден пакет. Трябва веднага да се каже, че голямата част от разпространителите на този хибриден пакет са българи. Значимата част.
Неруснаци
в пряк смисъл. Много малко са случаите, в които засичаме директна руска пропагандна интервенция в или спрямо България. Те са пренебрежимо малко на фона на това, което правят нашите родни другари. И тук веднага искам да кажа, че има два типа мотивации. Ние не можем да влезем на ниво финансиране и да кажем кой откъде взима пари, кой му поръчва музиката. Това не можем да го направим със средствата, с които разполагаме. Но по съдържанията, които се възпроизвеждат, можем да разпознаем ясно два типа мотивация. Едната е отчетливо руска или проруска мотивация, т.е. има медии, има хора, които работят, така да се каже, изцяло по кълъпа на руската пропаганда и възпроизвеждат актуалните за момента руски клишета. Има и значимо количество медии, значимо количество журналисти, които използват този пропагандан пакет за съвсем други цели. За собствени олигархични цели. И тук е момента да кажа, че Русия не е толкова мощна със своята пропаганда, че чрез глобални медии, каквито тя няма, защото и РТ и Спутник не са достатъчно могъщи като медийни корпорации, а те са глобалните медии на Русия, Руската федерация не е достатъчно мощна, за да зарази света със своя пропаганден пакет. Този пакет обаче бива много така
ретранслиран,
защото върши работа по места. Не само
на кого върши работа? Вече не само на Русия, върши на
местните олигарси върши работа. Не случайно преобърнат в антируска посока, той бил използван от Качински. В леко проруска посока, но с друг суверенистски устрами бива използван от Орбан, по съвсем друг начин бива използван от Ердоган и така нататък. Но не само клонящите към авторитарност режими използват този пропаганден пакет. Използват го местни хора. Труд се държи така сякаш чрез този пакет защитава директно интересите на Цеко Минев. Медиите на Пеевски се държат така, че с този пакет защитават интересите на Пеевски. И ще кажа защо той върши такава работа. Първо, защото той е насочен срещу всякакъв външен контрол, международен контрол. той оплюва правата на човека и всякакви международни... идеята за международен либерален ред и за международни договори. И с това блокира, искайки суверенност на местната общност, блокира възможността за външен контрол върху
безобразията,
които стават вътре в една страна. Второто нещо, той е насочен расистски, т.е. изключва външните, за да може да консолидира местната общност, въпреки че в нея се краде. Третото нещо, което той прави...
Външните са бежанци, роми, турци, евреи...
Да, той е насочен срещу всички, които са външни.
Да, тези малцинства стават изведнъж външни.
Те стават външни и той е в огромна степен, така да се каже, неофашистски този проект, този пакет, защото привилегирова изцяло местното етнокултурно мнозинство. Но това е форма за неговата консолидация. За да може то да бъде подчинено и да търпи корупцията и да се гордее със себе си през пропагандата. И разбира се, този пропаганден пакет води до нарушаване на принципа на разделение на властите и на всички форми на вътрешен контрол, на всички check and balances, които либералната демокрация измислява, и разбира се е насочен срещу гражданското общество, защото там идват съпротиви. Тоест,
и всъщност, това,
този пропаганден пакет
пряко руинира институциите, държавата, институциите, правилата, законността,
блокира върховенството на закона и създава условия за още по-голяма корупция.
Едно българско примерче в това отношение напоследък. Проекто закона за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията. Идеята е да бъдат забранени всякакви финансирания на всякакви църкви от чужбина. Като идеята е, че не трябвало, няма реална мотивация. Да, споменава се нещо за екстремизъм, но тогава да забранят екстремните пари. Не е толкова трудно да се разбере по какви линии идват.
Парите, които идват,
сега,
свързани с
църквите, у нас
екстремистки...
това положение ще има само от държавата. И след като ДПС е съвносител на този проект закон, значи държавата ще дава на християни православни и на мюсюлмани, а останалите да се спасяват. Защо? Защото от чужбина може да дойде само лошо. Тази отново основна ксенофобска структура в нашето обществено съзнание.
Приключваме по няколко думи за така, доколко тази хибридна война, която води Русия спрямо Запада, доколко е рискова, докъде може да доведе тя и доколко този риск бива осъзнат и от Европа и доколко реакцията е адекватна?
След, както посочи Даян, не точно след анексията на Крим, но особено след Брекзит и избора на Тръмп, Европа започва да се усеща. Но започва да се усеща бавно. Разбира се, на популистската пропаганда една от основните цели е руинирането на Европейския съюз. И затова Брекзит беше, така да се каже, лакмус за ефективността на този пропаганден пакет. Виждаме обаче, че след това Макрон побеждава във Франция и има известен обрат в мисленето на Европа за бъдещето на Европейския съюз. Все още не е достатъчно изяснено обаче, така да се каже, визията за това как Европа може да реагира на новата популистка пропаганда, която има своите ако не корени, то поне преки източници в Русия.
Когато казвате Европа, какво имате предвид? Защото Европа е и Полша, и Унгария, и Германия, и Франция, и България. Тоест не е едно?
Не е едно. Тепърва ще видим как ще реагират тези страни. Заедно ли ще реагират или ще се поразделят? Европа на две скорости не е, или на повече скорости не е най-добрият сценарий.
Да, България се пораздели. България се пораздели. В момента, когато Запада се обедини зад Великобритания в това, този отговор на Путиновата агресивност, започваща от Крим. България реши, че ще приложи полицейската мисъл и ще чака да има резултати от полицейското разследване. Така направиха в Съвета за сигурност всички, които бяха за Русия. Поразделили сме се от Европа.
Благодаря ви за участието. Да се надяваме, че така Европа ще оцелява и ще разбива тези пропагандни клишета, едно от които, всъщност централното от които е, че тя е слаба и разпадаща се. На него как всъщност отговаряте? В деня на Европа?
Ами не. Но разбирате ли, не можем тук за броени минути да говорим против това клише, при положение, нали, че тя е слаба и че се разпада, защото това е руското клише. При положение, че се разбрахме, че тук има насъдение в съзнанието на повечето хора у нас, всякакви ксенофобски и авторитарни схеми, патриотични в стила на 19 век, също всичко това за самостоятелността на България.
Това всичкото е заплаха за Европа.
Ами в книгата си Снайдер обяснява, че националната държава е мит, че никога националните държави не са били успешни в Европа, че в Европа са били успешни само империите.
И че всъщност оцеляването е в интеграцията.
И че оцеляването е в интеграцията и за него Европа е именно нещо ново. Тя не е империя. Тя е именно интеграция на страни. Не е империя за разлика от Америка и за разлика от Русия.
Аз съм съгласен с това, което Деян казва и начинът, по който и Снайдер го интерпретира. Европа е мощна не само защото е изключително мощна, когато е обединена икономически, първа или втора световна сила по различните измервания. Тя е много повече мощна като проект за бъдещето. Именно с това, за което Деян Кюранов току-що говори. Тя е изключително важен за бъдещето експеримент на управление без суверенитет, с поделен суверенитет. Това е единствения пример на такова образование, на такова глобално образование, при който суверенитетът действително е поделен и се търсят начини да бъде поделен допълнително.
Благодаря за този разговор, Деян Кюранов и Димитър Вацов.